Ministerin hajala United States Rex Tillerson gitasani karasha harra simatani jiru marinsani swaye Syria of Ukraine ratti addadumma qabani ratti fulle fata jedam rashan filanno America ke sasentetti himannan je agama ye rojirutti gabasa kana sindi senterge tujube
rashan guyan jifanno wogota saddetami lamadura nazi germany itinjifatte kabaja jirtu kanat Ministeri dhimma alaa Lavrov gita isaanii kan United States Rex Tillerson waliin wal arganii mari'achuuf jecha as Washingtoniin ga'anii jiran. Namoonni lameen baatii darbe Moskoo keessatti kan wal argan innaa ta'u hayyoonni akka jedhanitti dhimmi isaan irratti fuulleffachuun mari'achuuf jiran dhimma Siriyaa ta'uu mala.
Waan Siriyaa irratti nuullachuu waan tokko jechuu jirra. Wal balleessuu dhaabanii. Akkumitti taa'etti mootummaa cehumsa nami Siriyaa cuftii qooda keessaa qabaatu dhaabuu malan yoo ammoo keessa odeeffachuuf gadde teennu oma irratti walii galuutti hin jirre.
Gumii Atlaantik irraa Ambaasaadar Alexander Vershbo turan kan kana dubbatan. Ambaasaadar Vershboon akka jedhanitti dhimminni ijoon egereen Siriyaa Pirezidaant Bashaar Al-Assaad kan Yuunaayitid Isteetsiif biyyoonni kabroon hedduun aangoorraa bu'uu qabu jedhaniif deeggarsa raashaa qaban ofitti hammachuuf dhiisuu kajedhu jedhan. Raashaa, Iraaniif Turkiin godina naga eegumsaa siviilota Siriyaaf akka tolfamu Astaanaa Kazaakistaan keessatti torban darbe walii galtee mallatteessaniiru. Tillerson godina naga eegumsaa kun attamiin akka hojjetu daran baruu barbaadu. Vershboon akka jedhanitti. Mariin irra deddeebi'uun Tillersoniif Lavrov gidduutti geggeeffamu kun barbaachisaadha.